I let it fall.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά, έτσι σε μια ημέρα με εθνικού πένθους για την απώλεια της Χόφισσα γεννηματά. Πλήθος κόσμου ήδη την αποχαιρετά από τις 10 η ώρα όταν η σωρώσεις τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών, στις 2 η κηδεία της από το πρώτο νεκροταφείο. Για να αποχαιρετήσουμε μία πολιτικό η οποία πραγματικά, αν και είναι σκληρό να το λες, μέσα από μία απώλεια ένωσε πάρα πολλούς διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Είναι από τις περιπτώσεις των πολιτικών που σπάνια θα βρεις κάποιον τόσο κακόψυχο. Ακούστηκαν και κάποιες, αλλά ήταν τόσο λίγες οι χοντράδες που κάνουν δεν ασχολείσαι. Ένας ξεχωριστός έτσι άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό δείχνει, το καταλαβαίνεις από τις αντιδράσεις. Υπήρχε ένα ρητό για τους δημοσιογράφους ότι αν σε κηδεία δημοσιογράφου πάει πολλής κόσμος, σημαίνει ότι δεν έκανε καλά την δουλειά του, δηλαδή ότι δημιούργησε περισσότερους φίλους από εχθρούς. Για τους πολιτικούς δεν υπήρχε αντίστοιχο ιστορικό ανέκδοτο, αλλά για μια τέτοια περίπτωση όπως της Φόφης γεννηματά βλέπεις ότι υπάρχει μια θλίψη γενικώς σε όποιο χώρο πολιτικό και να ανήκεις, και όλη η ιστορία της οικογένειας, πώς έχουν χαθεί τόσα μέλη, οι γονείς της, από την ίδια κακιά ασθένεια και η ίδια σε αυτή την ηλικία και με τα όσα πέρασε, πραγματικά έχει προκαλέσει το δικό της ένα ιδιαίτερο συνέστημα η περίπτωση της Φόφης Γεννημάτα. Πολύς κόσμος βρέθηκε εκεί έτσι με ένα λουλούδι να πει το τελευταίο αντίο. Πάμε στις 2, ξεκινάει η εξόδιος ακολουθία. Σκεπασμένο με 3 σημαίες στο φέρετρο και θα πραγματοποιηθεί πομπή με τη σωρό της Φόφης Γεννημάτα έως τη Βουλή, η οποία κυδεύεται με τιμές εν ενεργεία υπουργού. Πάμε έτσι να πάρουμε και λίγο κλίμα από την Μητρόπολη. Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Μητρόπολη Αθηνών, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται από το παρεκκλήσι να μπει εδώ στην Ιερά Μητρόπολη το φέρετρο με την σωρό της Φόφης Γεννηματά. Ήδη όλοι οι στενοί της συνεργάτες και αρκετά γνωστά επώνυμα στελέχη του κινήματος αλλαγής βρίσκονται εδώ στα σκαλιά της Μητρόπολης και περιμένουν το φέρετρο. Μεταξύ αυτών να διακρίνω τον πολύ στενό της συνεργάτης, διευθυντή του γραφείου τύπου, τον κύριο Νίκο Βοσβογάνη, τον Παύλο Χριστίδη, μέχρι πρότινος και εκπρόσωπο τύπου, τον Νίκο τον Αυγουλάκη, τον Ευρωβουλευτή, την πρώην βουλευτή, την Κατερίνα την Μπατζελή, τον Φόβορο Μαργαρίτη από την Ανανοτική Αριστερά, φυσικά τον πρώην, τον πάντα καλό της φίλο και συνεργάτη, θα έλεγα, για αρκετά χρόνια, τον Φανάση τον Τζούρα, πρώην υπουργό και πρώην βουλευτή. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλά στελέχη. Γύρω στη μία είχαν πει ότι θα φύγει το φέρετρο από το παρεκκλήσι προκειμένου να έρθει εδώ να ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Ωστόσο, υπάρχει αρκετός κόσμος ακόμα, πολλής κόσμος θα έλεγα, ο οποίος περιμένει να είναι στην ουρά που έχει στηθεί για το λαϊκό προσκύνημα και ενδεχομένως να καθυστερήσει κατά κάποιον τρόπο η όλη διαδικασία. Έχει αρκετό κόσμο, θα έλεγα οι περισσότεροι εξ αυτών πιθανότατα, γιατί βλέπω ότι είναι αρκετά γνώριμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ίσως οι περισσότεροι ήταν μέλη και φίλοι, αλλά υπάρχουν και αρκετοί απλοί πολίτες οι οποίοι έχουν έρθει προκειμένου να αποτίσουν να πούν το τελευταίο αντίο στη Φόφη Γεννηματά. Αυτά μέχρι στιγμής.
Τι κατέγραψε εσύ, Ανδρέα, από τις αντιδράσεις περισσότερο του απλού κόσμου που ένιωσε την ανάγκη να έρθει να αφήσει ένα.
Δεν μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί δεν ήρθα από πολύ νωρίς για να δω το κλίμα που υπήρχε μεταξύ του κόσμου. Νομίζω ότι ήταν ήρεμο το κλίμα. Υπήρχαν κάποια χειροκροτήματα κάποια στιγμή, προφανώς από μέλη και φίλους του κινήματος αλλαγής απέναντι σε κάποια στελέχη. Δεν παρατήρησα εν όψη και των εσωκομματικών εκλογών να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ένταση σε χειροκροτήματα απέναντι ενδεχομένως σε κάποια πρόσωπα τα οποία είναι και υποψήφια για την διαδοχή.
Τυπικά, για να βάλουμε έτσι και λίγο το πολιτικό ρεπορτάζ, ήταν όλοι οι υποψήφοι είναι παρόντες στην εξόδιο ακολουθία.
Από όσο έχω δει, ναι, είναι παρόντες όλοι. Δεν θα μπορούσα να μην είναι όλοι. Βέβαια, δεν έχω μπει ακόμη στον εσωτερικό χώρο της Ιεράς, στον ναό, στον εσωτερικό χώρο της Ιεράς Μητρόπολης, για να έχω πλήρη εικόνα. Αλλά θεωρώ απίθανο να λείπει κάποιος από τους υποψήφιους εδώ για τη διαδοχή στο κίνημα αλλαγής στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου.
Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση.
Αύριο Λοβέρβο διακρίνω τώρα. Mm-hmm. Ναι.
Όχι, μου έκανε εντύπωση ο αριθμός του, το πλήθος του κόσμου που ήρθε, οι απλοί πολίτες, γιατί πέρα από τα κομματικά τα στελέχη που, γιατί προφανώς τη γνώριζαν και την είχαν ζήσει πολλά χρόνια την Φόφη Γεννημάτα.
Ναι, έχει αρκετό γύρω. Ναι,
μεγάλο πλήθος.
Έχει μεγάλο πλήθος. Θα έλεγα, εντάξει, προφανώς δεν θυμίζει ενδεχομένως ανάλογες καταστάσεις του παρελθόντος με άλλα ενδεχομένως ιστορικά και
εντάξει, ναι,
του
Ανδρέας Παπανδρέου.
Εντάξει, αλίμονο. Αλλά το λέω το αλίμονο με την έννοια ότι πραγματικά παρόλο τα όσα έχουν υποθεί για τη Φόφη Γεννηματά, και εδώ θα πρέπει να πούμε είπαμε ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά και από την αρνητική πλευρά, από τους επικριτές της πρόσφυγε κυρίως.
Πολλοί που βγήκαν εντωμεταξύ και γίνανε χειροκροτητές της τελευταίας στιγμής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά τα καταγράφει η ιστορία μετά. Είναι άλλες οι στιγμές τώρα.
Παχόμενη, αγωνίστρια όπως ήταν πάντα και σε προσωπικό και σε πολιτικό επίπεδο να κρατήσει αυτό το χώρο της λεγόμενης της δημοκρατικής παράταξης κεντροαριστεράς τώρα, όπως λέγεται, με τη σύγχρονη ορολογία, θα έλεγα, στο πολιτικό λεξικό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι έχουν κατάλαβαν, έστω και αργά, ποια ήταν η Φόφη Γεννηματά και την προσωπικότητα της γυναίκας, η οποία πραγματικά τα τελευταία χρόνια, μέσα σε δύσκολη συγκυρία και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό και σε οικονομικό και στο υγειονομικό επίπεδο, έδωσε τη δική της μάχη προκειμένου να καταφέρει να ανταπεξέλθει και η ίδια προσωπικά, αλλά και η παράταξή της, το κίνημα αλλαγής, σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Αυτό νομίζω ότι οι περισσότεροι.
Και να το συσπυρώσει και να ανεβάσει και τα ποσοστά και να δώσει και αυτό το κλίμα ησυχίας που χρειαζόταν ο χώρος, και ώστε να μπει και σε μια διάδοχη κατάσταση.
Και εκεί κάπου βέβαια πολλοί είπαν ότι έφτασε οριακά το πράγμα. Κάποιοι θεώρησαν ότι η Φόφη Γεννηματά δεν μπορεί να πάει παραπέρα την κατάσταση, και γι' αυτό άρχισαν σιγά σιγά οι φωνές κριτικής, πάντα στο πολιτικό επίπεδο μιλάμε και όχι στο προσωπικό. Κανένας δεν μπορούσε να πει απολύτως τίποτα για την προσωπική πορεία, για την προσωπική διαδρομή της Φόφης Γεννηματά. Αλίμονο, και νομίζω ότι όποια κριτική ασκήθηκε στο πρόσωπό της είχε να κάνει καθαρά με πολιτικά, αν θέλετε, και κομματικά κριτήρια, κατά πόσον συνέβαλε αποφασιστικά ώστε να γίνει η υπέρβαση. Κάποιοι θεωρούν ότι η παράταξη άνταξε, κάποιοι θεώρησαν και ότι αυτό το οφείλουν στη Φόφη Γεννηματά, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά θα τα κρίνει και η ιστορία και ο ιστορικός του μέλλοντος, στην πορεία βέβαια, την οποία διανύουμε, και είναι μεταβατική και ιστορική, θα έλεγα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα.
Καρχήν, μου κάνει εντύπωση, Ανδρέα, αυτές τις μέρες που λόγω του ξαφνικού χαμού της Φόφης Γεννηματά βγήκαν πρώην και νυν βουλευτές, οι οποίοι περάσανε.
Τώρα βλέπω ότι έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας.
Περάσανε δύσκολες στιγμές με την υγεία τους, αντίστοιχες έτσι με καρκίνο, και πώς ήταν ο βράχος τους, ήταν ο άνθρωπος που τους ενέπνευσε ώστε να δώσουν την δική τους πετυχημένη μέχρι στιγμή σε μάχη εναντίον αυτής της πολύ κακής ασθένειας.
Ναι, είναι οι δύο βουλευτές, χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Σία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Σαντορινιός, οι οποίοι έχουν τη δική τους προσωπική περιπέτεια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Επίσης, θα πρέπει να σου πω ότι και ακόμη ένας βουλευτής έχει αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε πολλή θέση της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Βλάχος, από όσο γνωρίζω, με παρόμοια προβλήματα. Νομίζω ότι όλοι είχαν να πούν τον καλύτερο λόγο για τη Φόφη Γεννηματά, η οποία έχει σταθεί δίπλα σε κάθε άνθρωπο, επώνυμο και ανώνυμο, ο οποίος έχει περάσει δύσκολα σε από άποψη υγείας και ιδιαίτερα με ζητήματα του καρκίνου.
Και ποτέ δεν πήγε η Ανδρέα να το πουλήσει αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Αυτό είναι μεγαλύτερο. Ναι, δεν εκμεταλλεύτηκε την
μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Δηλαδή, μια γυναίκα που έδινε μάχη εδώ και 10 χρόνια.
Αξιοπρεπής.
13 χρόνια από το 2008, και ποτέ δεν κάθισε πάνω σε αυτό να το εργαλειοποιήσει. Δηλαδή, αυτό δείχνει και ένα πολιτικό μεγαλείο.
Και ένα πολιτικό μεγαλείο και ένα προσωπικό μεγαλείο. Πάντα ήταν κοντά σε όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο ότι με αφορμή και την υγειονομική κρίση έδινε καθημερινές μάχες για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ακόμη θα έλεγα ότι και η τελευταία πρόταση του καθηγητή Μόσχιαλου, ώστε το εθνικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, ουσιαστικά θα φέρει πλέον το όνομά της, κάτι το οποίο αποδέχτηκε η κυβέρνηση και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος. Φυσικά αυτό είναι μια συμβολή, νομίζω, τιμητική. Είναι μια τιμή στο πρόσωπο της Φόφης Γεννηματά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι η Φόφη Γεννηματά έδειξε το δρόμο, και είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς και στα μέσα ενημέρωσης, ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με το φόβο, τον καθημερινό φόβο αντιμετώπισης της ασθένειας αυτής και γενικότερα με το φόβο απέναντι σε διάφορα ζητήματα. Δεν θα ήταν αυτό ζωή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αποτελεί ένα παράδειγμα η Φόφη Γεννηματά. Μπορεί να μην ήταν μια πολιτικός μεγάλου βεληνεκούς, όπως έχουμε μάθει εμείς οι παλιότεροι και οι νεότεροι, με την έννοια του ηγέτη. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν με μια εργάτρια πραγματικά, μια αγωνίστρια, μια μάχημη γυναίκα σε όλα τα επίπεδα και αυτό της το αναγνωρίζουν όλοι και νομίζω ότι η δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη, του γραμματέα του Μέρα 25, ο οποίος είπε ότι χαρακτηριστικά ότι μετανιώνω που δεν προσπάθησα να τη γνωρίσω περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνει ίσως και την άποψη και τη θέση πολλών από τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν απέναντί της ως πολιτική αντίπαλη, αλλά και από τους φίλους της που ίσως δεν εκτίμησαν όσο θα έπρεπε πάντα στο πολιτικό επίπεδο την προσφορά της στο συγκεκριμένο χώρο.
Καταρχήν η σκηνή, ξέρεις, του να αγκαλιάζονται μέσα στην Βουλή βουλευτές ακόμα και διαφορετικών έτσι, κομμάτων για να συλληπιθεί ένας τον άλλον, είχε και αυτή τον δικό τους έτσι ισχυρό συμβολισμό και είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει.
Τώρα πέρασε ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του. Να.
Με τρεις σημαίες, στολισμένο το φέρετρο με τη σημαία, την ελληνική σημαία, τη σημαία του Πασόκ και τη σημαία του Κινάλ. Βλέπουμε από, από τους τηλεοπτικούς συνδέκτες και αυτό που μας μεταφέρεις και εσύ και τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί, τα πολλά στεφάνια. 2 η ώρα λοιπόν αρχίζει η εξόδιο σε ακολουθία.
Η εξόδιο σε ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή
στο πρώτο νεκροταφείο
Αθηνών. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τους τρεις επικίδιους από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, τον πρόεδρο της Βουλής εκ μέρους όλων των κομμάτων, Κώστα Τασούλα, αλλά και του γιου της Φόφης γεννηματά του 17χρονου Γιώργου. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα στην Ιερά Μητρόπολη και ο Κώστας Καρναλίδης με τη σύζυγό του. Εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στην τελική φάση εν ώψη της εξόδιου ακολουθίας.
Ανδρέας Μεραθιάς μαζί μας από τη Μητρόπολη Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρέα μέχρι τις 2 θα πάμε. Στο έχουμε και λέμε, είναι η επικαιρότητα έτσι, που προσαρμόζει και το πρόγραμμα. Πολλές φορές για αλλού πας, αλλού έρχεται, αλλά πάμε έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική παραγωγή. Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Στέλιος Ευραδέλης εκτάκτος σήμερα μόνος στο μικρόφωνο. Αύριο όμως επαιτειακή εκπομπή με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ ιδιαίτερα θέματα μαζί με τον Γιώργο. Εδώ στο έχουμε και λέμε παρέα μέχρι τις 2. Όποιος ή όποια θέλει να μοιραστεί οποιοδήποτε μήνυμα, παρατήρηση, ένσταση, καταγραφή, ευχή, κατάρα κτλ. Γράφει τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.
Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα που ένα στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν. Βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, πρώτη του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
Αφήνουμε λοιπόν προς στιγμή, γιατί θα επανέλθουμε στην εξώδιο ακολουθία για την εφόφη γεννήματα και όλες τις παρατηρήσεις. Ασχοληθώ μετά με κάποια από τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν φαίνεται να πηγαίνει καθόλου καλά. Κορονοϊός ξαφνικά, ενώ η ουρανή ήταν δική μας και βγείτε και διασκεδάστε αδέλφια αλήτες πουλιά. Πάμε σε διάφορες ακυρώσεις παρελάσεων σε πάρα πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας και της Θράκης. Ξαφνικά, δηλαδή μέσα σε μία νυχτή, άλλαξε άρδιντα το σκηνικό. Και καλησπερίζω την κυρία Αθανασία Λουρίδα, η οποία είναι παιδίατρος λοιμοξιολόγος και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμένων του Υπουργείου Υγείας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλά σας, ευχαριστώ.
Πότε άλλαξε, γιατί άλλαξε έτσι το σκηνικό Άρδιν, πάμε ξαφνικά σε ακύρωση παρελάσεων, μαθητικών παρελάσεων, και αυτό είναι το πρώτο βήμα, δηλαδή οι παρελάσεις θα ήταν το δύσκολο κομμάτι, ενώ στα σχολεία πηγαίνουν όλα καλά. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή, η τροποποίηση και τι έρχεται?
Δέστε, υπάρχει επιβάρυνση στα επιδημιολογικά δεδομένα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδος. Και οι περιοχές αυτές που είναι με κόκκινο, για να το πούμε απλά, είναι περιοχές που έχουν δυστυχώς χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Και εκεί έχουμε αυξημένες νοσηλίες και αυξημένα κρούσματα. Αυτό αντανακλά και στα παιδιά, αν και βεβαίως τα παιδιά στα σχολεία ελέγχονται με self-test, ελέγχονται τακτικά τα παιδιά στα σχολεία. Και επομένως, αν υπάρχουν θετικά κρούσματα στα παιδιά, απομονώνονται έγκαιρα. Και αυτός είναι ένας τρόπος καλός για να ελέγχουμε την επιδημία στα παιδιά. Ωστόσο, όταν ο ιός κυκλοφορεί τόσο πολύ στην κοινότητα, αντανακλά η διασπορά και στα παιδιά. Και όσον αφορά την ματέωση των παρελάσεων που λέτε, δεν μπορώ εγώ να το σχολιάσω. Αυτό προφανώς το αποφάσισαν και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, οι τοπικές αρχές εκεί, οι περιφέρειες, οι δήμοι, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ανά περιοχή, βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων και της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή.
Ναι, απλά ήρθε λίγο ξαφνικά. Δηλαδή, η ακύρωση της μαθητικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη με πρόσχημα την κηδεία, την απώλεια της εφόφης γεννημάτα, και ξαφνικά σε πάρα πολλούς νομούς, Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Κιλκής και τα λοιπά, και με περιορισμούς και στις Σέρες, έχουμε ξαφνικά όχι στις παρελάσεις. Το ερωτηματικό είναι τι έπεται από αυτό. Δηλαδή, okay, δεν είναι γίνανε οι παρελάσεις, γιατί προφανώς είναι πολύ επιβαρημένο το επιδημιολογικό φορτίο. Πάμε σε οριζόντια μέτρα, δηλαδή κρίνεται οι γιατροί ότι πρέπει να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα, γιατί πια δεν ελέγχεται η πανδημία, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας?
Δέστε, το κυριότερο μέτρο ελέγχου είναι ο εμβολιασμός. Και σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να υποχρεώσουμε τους ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται να εμβολιαστούν. Στις περιοχές αυτές που αναφέρετε, το ποσοστό του εμβολιασμού των ενηλίκων είναι περίπου στο 50 ή κάτω από το 50%. Ναι. Πολύ χαμηλό.
Αυτό όμως το ξέρουμε καιρό τώρα.
Επιθυμητό.
Αυτό το γνωρίζει η πολιτεία καιρό, δεν είναι δηλαδή κάτι που προέκυψε από τη μία μέρα στην άλλη.
Μα τι να κάνει άλλο η πολιτεία εκτός από την ενημέρωση, την παροχή του εμβολίου? Λειτουργούν όλα τα εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχουν οι κινητές μονάδες. Πηγαίνουν στα σπίτια για κατάκητους. Πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι Μητροπολίτες βάζουν συνεργεία έξω από τις εκκλησίες. Τι άλλο να κάνει η πολιτεία?
Αυτό λέω ότι από τη στιγμή, αν λοιπόν τα μέτρα που μπορεί να πάρει η πολιτεία πλέον έχουν φτάσει στην κορύφωσή τους. Είναι αυτό που ακριβώς λέτε, τι άλλο να κάνουμε?
Ακριβώς.
Άρα μετά πάμε. Το επόμενο βήμα, εκτιμώ, είναι μια επιστροφή σε παλιότερες καταστάσεις. Θέλουμε να το ονομάσουμε lockdown, θέλουμε να το ονομάσουμε κάποια οριζόντια μέτρα αποκλεισμού από την κοινωνική ζωή, είτε των ανεμβολίαστων, είτε να αλλάξει και για τους εμβολιασμένους. Προφανώς κάτι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να μείνει η ίδια κατάσταση.
Ναι, εγώ δεν μπορώ να σας πω τι θα αποφασίσει η πολιτεία. Έτσι, αυτό είναι.
Όλοι
σαν
γιατρός εσείς, ας πούμε, πώς το βλέπετε.
Ναι. Δεν μπορώ εγώ να πω τι θα γίνει εάν σε περίπτωση έχουμε χειρότερα πράγματα. Αλλά αυτό που μπορώ εγώ να πω σαν γιατρός είναι ο κόσμος να εμβολιαστεί. Υπάρχει ένα όπλο αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα ενιαίο φωνικό που το βλέπουμε. Και δεν είναι πλέον πιθανόν και ίσως και μήπως. Είναι πραγματικότητα. Η πανδημία είναι εδώ. Ο ιός είναι εδώ. Ποτέ δεν είπε κανείς ότι έφυγε ο ιός. Και παρακαλούμε, εγώ παρακαλώ προσωπικά, από το βήμα που μου δίνεται, τον κόσμο να εμβολιαστεί. Αυτό είναι το όπλο και να τηρεί τα μέτρα, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Βραδέλη, ναι. Ο κόσμος έχει κουραστεί μετά από 2 χρόνια και
βέβαια.
Δεν τηρεί τα μέτρα. Όταν βρίσκονται, όταν είναι σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να φοράνε μάσκα. Όταν είναι σε εξωτερικούς χώρους με συνωστισμό, και αυτό ισχύει για τις παρελάσεις όπου γίνουν, πρέπει να φοράνε μάσκα, να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και να εμβολιαστούν. Έχουμε όπλα. Πέρσι, αυτή την εποχή που αντιμετωπίζαμε αντίστοιχα δύσκολες καταστάσεις, πολύ δύσκολες στη Μακεδονία, δεν είχαμε το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποτελεσματικά εμβόλια. Και λένε, διστάζω. Τι θα πει αυτό, εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Όταν έχεις έναν εχθρό που είναι απέναντί σου και εσύ έχεις όπλο αποτελεσματικό, δεν πρέπει να το αγνοείς. Πρέπει να το χρησιμοποιήσεις.
Προφανώς.
Για όλους το λέω, και για τους ηλικιωμένους και για τους νεότερους. Παρακαλώ πολύ τον κόσμο να εμβολιαστεί.
Πάμε λίγο στην καταγραφή εμβολιασμών για τους ανηλίκους. Δηλαδή, τώρα μπορούμε να ακούμε το εμβόλιο για παιδιά ηλικίας από 12 έως 17, για να μιλήσουμε.
Ακριβώς,
για το κομμάτι των ανηλίκων.
Έχει άνω των 12 ετών. Ναι.
Στην Ελλάδα κάνουμε μόνο το Pfizer. Δεν γίνονται
αυτό
κάποια από τα άλλα.
Έχει πάρει έγκριση για τους εφήβους, ακριβώς.
Ωραία. Τα
ακριβώς.
Ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης, ας πούμε, στα παιδιά 12-15, πού κινούμαστε, σε τι ποσοστά είμαστε?
Αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι εν συγκρίση με τους μεγάλους, τους ηλικιωμένους, τους υπερήλικες, που κινδυνεύουν όταν νοσήσουν, είναι πολύ καλά. Βέβαια, θέλουμε να βελτιωθούν. Δηλαδή, στους μεγαλύτερους εφήβους 15 με 17 ετών, είναι περίπου 1 στους 3 έχει εμβολιαστεί. Είναι γύρω στο 35%, 33 με 35% το ποσοστό των εφήβων που έχουν εμβολιαστεί. Όσο για τα μικρότερα παιδιά 12 με 15, νομίζω ότι είναι γύρω στο 21%. Δηλαδή, 1 στα 5 παιδιά αυτής της ηλικίας έχει εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή.
Και πάλι είναι μικρό το ποσοστό. Γιατί...
Κοιτάξτε, πολύ μικρό δεν είναι, διότι τα παιδιά δεν έχουν τον ίδιο κίνδυνο με τους ενήλικες, αλλά οπωσδήποτε θέλουμε μεγαλύτερα ποσοστά, ώστε να μην νοσήσουν και οι έφηβοι, γιατί και οι έφηβοι σπανίως μπορεί να νοσήσουν σοβαρά ή να κάνουν σύνδρομα τα οποία είναι μετά τη λίμωξη. Ο ιός αυτός δεν είναι ένας απλός αναπνευστικός ιός, μία απλή γρήπη. Είναι ένας επικίνδυνος ιός που μπορεί να προκαλέσει.
Άρα για το γονιό που μας ακούει τώρα και έχει ένα παιδί ηλικίας από 12 έως 17 και έχει
βέβαια
να κάνει
το
εμβόλιο της γρήπης
και το εμβόλιο... Τα παιδιά όλα.
Και ναι. Το εμβόλιο της γρίπης και το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
Κοιτάξτε, της γρίπης, αν το παιδί δεν ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου, η γρίπη δεν σκοτώνει όσο ο κορονοϊός. Αλλά το εμβόλιο του κορονοϊού, τη στιγμή που έχει γίνει σύσταση από την Εθνική Επιτροπή να γίνεται άνω των 12, όλα τα παιδιά που είναι άνω των 12, χωρίς παράγοντες κινδύνου, τα υγιή παιδιά, οι υγιείς έφηβοι, πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Αυτό φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Δεν είναι υποχρεωτικό ούτε στους ηλικιωμένους που κινδυνεύουν. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε, αν δεν θέλει το παιδί, αν δεν θέλει ο γονιός να εμβολιαστεί. Το συστήνουμε πάντως.
Ίσως θα έπρεπε να υποχρεωθούν κάποιες.
Ενώ ο ιός δεν είναι, είναι επικίνδυνο.
Ναι, ίσως θα έπρεπε να υποχρεωθούν κάποιες άλλες ομάδες. Όπως εσείς υγειονομικοί έχετε την υποχρέωση να εμβολιαστείτε, ίσως θα έπρεπε να έχει γίνει το ίδιο και για τους εκπαιδευτικούς, από τη στιγμή που τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Προφανώς δεν είναι δικό σας το θέμα, δική σας η απόφαση.
Ακριβώς.
Είναι δικό μου σχόλιο. Λοιπόν,
ακριβώς.
Οπότε για το κομμάτι των. Επιστρέφω στα παιδιά. Κατά πόσο έχει επιβαρυνθεί η κατάσταση στα σχολεία? Έχουμε 1,5 μήνα τώρα που έχουμε ξεκινήσει.
Αυτό δείχνει. Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη δείχνει ότι στις περιοχές που είναι όντως χαμηλή, δηλαδή για παράδειγμα στην Πιερία, στην Ημαθία, στη Δράμα, στη Μαγνησία, εκεί έχουμε και τα περισσότερα κρούσματα στα σχολεία. Δηλαδή όπου ο ιός κυκλοφορεί κολλάνε και τα παιδιά, καταλάβατε. Γι' αυτό πρέπει οι ενήλικες να εμβολιαστούν. όταν εμβολιάζονται οι ενήλικες, δεν κυκλοφορεί ο ιός, δεν μολύνονται τα παιδιά. Τα παιδιά κυρίως μολύνονται εξωσχολικά, σε άλλες δραστηριότητες και μέσα στο σπίτι. Στο σχολείο λαμβάνονται μέτρα και, κάνουν και 2 self-test τη βδομάδα τα παιδιά. Επομένως, στο σχολείο παίρνονται αρκετά μέτρα. Αλλά το κυριότερο.
Αλλά υπάρχουν βέβαια πολλές δραστηριότητες που βγαίνουν από φροντιστήρια, από αθλητικές δραστηριότητες. Μετά που θα βγουν έξω, θα πάνε στα μολ, δεξιά-αριστερά. Ναι.
Μάλιστα. Γι' αυτό το συστήνουμε, για την προστασία πρώτα των παιδιών και μετά βέβαια των οικογενειών τους. Γιατί φανταστείτε ότι ένα παιδί που θα γυρίσει σπίτι και θα είναι 13-14 μπορεί να έχει ένα γονιό με πρόβλημα υγείας ανεμβολίας του.
Ένα παππού, βέβαια. Υγείας.
Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Τώρα, έτσι από τη δική σας εμπειρία, γιατί χειρίζεστε τα κομμάτια της πανδημίας εδώ και 2 χρόνια μέσα και από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, με όλα αυτά τα καμπανάκια που έχουμε δεξιά-αριστερά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η υπόθεση? Χριστούγεννα θα κάνουμε κανονικά ή θα έχουμε με περιορισμούς?
Δεν μπορώ να μαντέψω.
Βάζω τα Χριστούγεννα γιατί είναι το πιο κοντινό, δεν θα σας πω τώρα για Πάσχα, για καλοκαίρι. Αλλά...
εγώ επιμένω πάλι στον εμβολιασμό και σας λέω κάτι. Στην Αττική, που η εμβολιαστική κάλυψη είναι αρκετά υψηλότερη από τη Μακεδονία, από τις περιοχές αυτές που σας ανέφερα, κεντρικής και βόρειας Ελλάδος, ή από άλλες περιοχές της χώρας, που είναι αρκετά υψηλή, όχι σε όλα τα τμήματα, δηλαδή η Δυτική, η Αττική υστερεί και το Δυτικό Τμήμα των Αθηνών υστερούν, αλλά τα υπόλοιπα τμήματα της Αττικής έχουν πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμού ενηλίκων, που αγγίζει το 70%. Mm-hmm. Εδώ τα κρούσματα είναι σταθερά, αν σκεφτούμε ότι εδώ μισός πληθυσμός της χώρας, δεν έχουμε ούτε πολλά κρούσματα στα παιδιά, ούτε νοσηλείες στα παιδιά αυξημένες. Επομένως, θεωρώ ότι αν ο κόσμος πειθαρχήσει, εμβολιαστεί, τηρεί μέτρα, ενδεχομένως να πάμε καλά. Αλλά δεν μπορώ να πω, να προδικάσω τι θα γίνει τα Χριστούγεννα. Σκεφτείτε να έρθει και γρίπη, γιατί πέρσι δεν είχαμε καθόλου γρίπη. Δεν είχαμε άλλες ιώσεις. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν πολλές ιώσεις που κυκλοφορούν στην κοινότητα. Και σε παιδιά και σε μεγάλους.
Ναι, έχουν παρουσιαστεί λοιμώξεις του αναπνευστικού, κάτι γαστρεντερίτιδες έχουν ξεκινήσει.
Ναι, κυκλοφορούν πολύ, ενώ πέρσι δεν είχαμε.
Ναι. Λοιπόν, αυτός ο πυρετός το μία σε 2 ημερών που έχει αρχίσει εμφανίζεται, έχει διάφορα θεματάκια. Γιατί όντως αρχίσαμε να κυκλοφορούμε περισσότερο.
Ακριβώς.
Και καλά κάνουμε και κυκλοφορούμε επιτέλους.
Κοντεύουμε 2 χρόνια. Θα πρέπει σιγά σιγά, με μέτρα, με προσοχή, τηρώντας τα μέτρα, φορώντας τις μάσκες, τηρώντας τα μέτρα ατομικής υγιεινής και εμβολιασμένοι, επαναλαμβάνω, με όσα όπλα μας δίνει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, να επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Σιγά σιγά. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι τέλειωσε η πανδημία, ούτε ότι δεν θα λαμβάνουμε μέτρα. Αυτά θα γίνονται και ειδικά τώρα που θα μπούμε μέσα στα σπίτια, που θα είναι χειμερινοί μήνες και το κρύο. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όλοι.
Μάλιστα. Αυτά από την κυρία Θανασία Λουρίδα, η οποία είναι παιδίατρος λοιμοξιολόγος, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμένων του Υπουργείου Υγείας και πάρα πολλούς άλλους επιστημονικούς τίτλους. Την ευχαριστούμε πολύ για την δική της συμμετοχή. Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο. Εμβολιαστείτε για να αποκτήσουμε αυτό το τείχος ανοσίας. Τώρα, αν θέλετε να περιχαρακώνεστε γύρω από ένα τείχος ανοησίας, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά για να μην κολλήσουμε και για να μην αποχαιρετούμε κάθε μέρα περίπου 50 συνανθρώπους μας, που ο καθένας για τον ΑΒ λόγο αποφάσισε να σκεφτεί διαφορετικά, καλό είναι επιτέλους να το πάρουμε απόφαση, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ένα από τα πιο γνωστά άσματα του Lou Reed, Walk on the Wild Side. Σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε το 2013 ο κορυφαίος αυτός ρόκερ. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling.
But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day.
Τώρα λέει ένας φίλος ο οποίος μπάσπετος χρησιμοποιεί λίγο χαρακτηρισμούς που μάλλον δεν θα ήθελε να τους απευθύνουμε και στον ίδιο. Δύο χρόνια ντεζαβού τρόμου, σας συγχαθήκαμε όλους και όταν σας λιτζάρουν λόγω της τρομοκρατίας που πουλάτε θα πεθάνω στα γέλια ένας εμβολιασμένος. Προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κατανοήσει ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 50 άνθρωποι εξαιτίας του κορονοϊού και το θεωρεί αυτό πλάκα ή αιτία λιτζαρίσματος για τους επιστήμονες ή όποιον άλλο μιλάει υπέρ του εμβολιασμού, είναι κάποιο άλλο το θέμα που τον απασχολεί και όχι ο εμβολιασμός. Και το debate και με αντίθετες απόψεις έχει γίνει πάρα πολλές φορές εδώ στο, ειδικά στο πρώτο πρόγραμμα που έχει δοθεί φωνή σε όλους. Άλλος φίλος ο Ακρατής λέει: οι ανεβολίες να φάνε πρόσημο 15.000 ανάφημοι και να πάνε στην ΑΔΕ και να πληρώσουν μόνοι τους τα νοσήλια σε ιδιωτικά νοσοκομεία, να μείνουν τα υπόλοιπα ελεύθερα για να πάνε να κάνουν τα ραντεβού χειρουργία και όσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Γιατί όντως, όταν έχεις έναν μη εμβολιασμένο, ο οποίος είναι κάθετος κτλ., όχι, αλλά όταν θα έρθει η κακιά η ώρα που ελπίζουμε, ευχόμαστε να μην έρθει σε κανέναν και πρέπει να διασωληνωθεί κτλ., το κρεβατάκι στη μέση θα το πιάσουμε μια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό το κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση που επίσης συζητήθηκε και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, γιατί κυρίως δεν ξέρεις ποιος είναι ο διπλανός σου και το τι γίνεται. Και να καλησπερίσω τον γνωστό ψυχίατρο, τον κύριο Σούρα, ο οποίος είναι μαζί μας, για την υπόθεση. Έχουμε ένα πρόβλημα με την γραμμή, θα επανέλθουμε. Για να δούμε λίγο αυτή την υπόθεση του αποκαλούμενου, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωση, γιατί ξέρετε, ψάχνουμε να βρούμε αυτόν τον εύκολο τίτλο και καλά, ο Σαμουράι, ο άνθρωπος που πήγε και εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 43χρονο συνάνθρωπό μας, γιατί και καλά του είπε κάτι ο Σατανάς, το ένα και το άλλο. Ένας άνθρωπος που βρισκόταν μέσα σε ψυχιατρίο, βγήκε. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Σούρα, καλό μεσημέρι.
Καλό.
Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Θέλω να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, και να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ τη μητέρα του ασθενούς και τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τη μητέρα του για τις δηλώσεις που έκανε, που είπε ότι λυπάται και είναι στενοχωρεμένη και τη συμβαίνουν πολλά. Αλλά παρόλο που είμαι ψυχίατρος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ τον άνθρωπο που σκοτώθηκε τελείως άδικα. Και να πω γιατί το λέω αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας ασθενής ο οποίος είναι άρρωστος, χρόνια, παίρνει φάρμακα, έχει νοσηλευτεί. Εκείνο το οποίο δεν καταλαβαίνω και δεν θα καταλάβω ποτέ, είναι πώς ένας τέτοιος ασθενής έχει όπλα. Πώς ένας τέτοιος ασθενής έχει όπλα μέσα στο σπίτι του, στην ταράτσα. Έχει...
Και τον αφήνει η οικογένεια, γιατί άντε πες, ας πούμε, τα πήρε και δεν το κατάλαβαν οι αρχές.
Γιατί... Πώς ναι. Λοιπόν η οικογένεια επιτρέπει έναν ασθενή ο οποίος έχει χαρακτηριστεί με έναν πολύ βαρύ τίτλο ψυχικής ασθένειας να έχει όπλα, να ανεβάζει φωτογραφίες με τα όπλα και να απειλεί, να εξασκείται καθημερινά απάνω, να λέει ότι πιθανώς έχει διακόψει τα φάρμακά του. Δεν υπάρχει ευθύνη της οικογένειας για αυτόν τον ασθενή, γιατί ο ασθενής είναι παράλογος, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Είναι κάτω από την κατοχή παρανοϊκών σκέψεων που λέγονται παραλήρημα.
Πώς και... αφήνει όμως κάποιος γιατρός, δηλαδή κάποιος συνάδελφός σας υπέγραψε, και δεν είναι η πρώτη φορά τώρα, απλά το συζητάμε για αυτή την περίπτωση του αποκαλούμενου σαμουράι εκεί πέρα, αλλά πρόσφατα επίσης είχαμε στιγμή δολοφονία μητέρας από το γιο της που επίσης είχε αφαιθεί εκτός.
Και πριν κάθε χρόνο επίσης.
Ακριβώς. Ναι. Κάθε χρόνο δηλαδή έχουμε έναν αριθμό δολοφονιών που συνήθως γίνεται και διψήφιος ο αριθμός, από ανθρώπους που ενώ είχαν νοσηλευτεί, στην αστυπάλεια ο νεαρός που σκότωσε τη φίλη του, που επίσης είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή, εν γνώση πάλι της οικογένειας. Δηλαδή έχουμε πολλά περιστατικά.
Κοιτάξτε, βάζετε δύο θέματα τα οποία πρέπει να τα εξηγήσω για να τα καταλάβει ο κόσμος. Το πρώτο θέμα είναι ότι ένας ασθενής ο οποίος συνεργάζεται και με τη βοήθεια του γιατρού παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή, είναι ένας άνθρωπος που θα κάνει μια καλή ζωή, δεν θα ενοχλήσει κανέναν και περισσότερο θα αισθανθεί και αυτός ότι κάνει κάτι καλό στη ζωή του. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι οι ασθενείς που πρέπει να μπουν με εισαγγελική εντολή. Η εισαγγελική εντολή πάει να πει όταν ο ασθενής είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του ή για τους άλλους, ο οικείος, ο γονιός, ο αδελφός, η γιαγιά, ο παππούς πάνε και παίρνουν από τον εισαγγελ ένα χαρτί. Αυτό το χαρτί πηγαίνει στην αστυνομία, η αστυνομία έρχεται, παίρνει τον ασθενή, τον πηγαίνει σε ένα ψυχιατρικό τομέα, τον εξετάζουν και τον αφήνουν να φύγει, τον κρατάνε μέσα. Όπως καταλαβαίνετε, 95% τους κρατάνε μέσα για την νοσηλεία. Τώρα, από εκεί είναι το πρόβλημα που με ρωτάτε. Αυτή η νοσηλεία είναι συνήθως μικρή. Είναι 20 μέρες, ένα μήνα. Και δυστυχώς μετά αυτοί οι ασθενείς επιστρέφουν στα σπίτια τους με μια φαρμακευτική αγωγή και με άμεσο κίνδυνο, αν δεν υπάρχει καλή σχέση και με τον ψυχίατρο, αλλά και αν βαρεθούν τα φάρμακα ή αν δεν τους έχει πιάσει τα φάρμακα, γιατί υπάρχουν και αρρώσεις που δυστυχώς είναι από την αρχή καταδικασμένες, τότε ο ασθενής υποτροπιάζει και μπορεί να κάνει πάλι το κακό. Αυτό δεν το έχει λύσει κανένας. Κλειστοί τομείς πλέον ψυχιατρικής δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ανοιχτοί τομείς. Γι' αυτό και η ευθύνη
δηλαδή
πρέπει κάποιος, να έχει την οικογένεια.
Κάποιος ο οποίος έχει ένα αποδεδειγμένο βαρύ ιστορικό σχιζοφρένειας.
Σχιζοφρένεια, ναι. Χειρότερο.
Ναι, δεν θα μείνει μέσα σε κλειστή. Δεν υπάρχει κλειστή. Όπως λέγαμε παλιά, ας πούμε,
το Δαφνί. Δεν υπάρχει αυτό το σοδαφνί που κάποτε ή λέρος και τα λοιπά, αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν δομές για τους πάρα πολύ επικίνδυνους ή ασθενείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ βαρείς στις ασθένειες, ενώ αυτές οι δομές είναι πάντοτε εκτός ψυχιατρίου, όπου εκεί παρακολουθούνται και πάρα πολύ μπορούν και να μείνουν.
Μα συγγνώμη, έτσι δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα γείτονα. Ναι. Πολύ κοντά, που να είναι κίνδυνος για τα παιδιά μας, για την υγεία μας, ναι, για την ζωή μας, όπως συνέβη τώρα στον Άτυχο, ναι, 43χρονο, ο οποίος η γειτονιά, ας πούμε, ζούσε με έναν, ας μου επιτρέψετε τώρα την έκφραση, με ένα τρελό εντός και εκτός εισαγωγικών. Δεν είναι ακραίο το να...
Ακραίο, αλλά δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Θα σας πω κάτι άλλο που δεν ξέρετε, για να καταλάβετε πώς τα συστήματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Μέχρι χτες, στην κυριολεξία μέχρι χτες, είναι πρώτη φορά που το λέω, γιατί την Τετάρτη, την Δευτέρα, στον κύριο Παπαδάκη είπα διαφορετικά πράγματα, τα οποία αλλάξαν χτες. Μέχρι χτες, λοιπόν, οι εισαγγελικές εντολές γινόταν μόνο σε δημόσιο τομέα. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε τον ασθενή του να τον πάει σε ιδιωτικό τομέα, για κατά τη γνώμη του, για να είναι λίγο καλύτερα, να έχει το γιατρό του κτλ., δεν μπορούσε. Το απαγόρευε το κράτος. Και άλλαξε χτες αυτός ο νόμος. Χτες υπεγράφει.
Χτες υπεγράφει νέος νόμος με αφορμή αυτό που έγινε.
Όχι, πιστεύω, όχι με αφορμή αυτό που έγινε, γιατί πότε να προλάβουν να υπογράψουν τέτοιο νόμο. Δεν το συζητώ. Ήταν ένα πράγμα που το ζητήσαμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε τι είναι.
Δηλαδή, μπορεί, αν μια οικογένεια έχει ένα πρόβλημα, να μεταφέρει τον ασθενή της πλέον σε ιδιωτική.
Ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτική.
Πάλι ανοιχτή δομή.
Με εισαγγελική εντολή πάλι. αλλά σε μια άλλη δομή. Δηλαδή, αν εγώ έχω τη δυνατότητα να πάω σε έναν ιδιωτικό τομέα και να έχω τον προσωπικό μου γιατρό, που θα φροντίσει τον ασθενή μου, και όχι να μπω σε ένα δημόσιο τομέα και να βρω τον οποιοδήποτε, πολύ καλό, αλλά τον οποιοδήποτε γιατρό, αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Υπήρχε παλιά και εδώ και 7 χρόνια διεκόπη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει διακοπεί. Και κάνανε όλοι οι άνθρωποι που έχουν ιδιωτικές κλινικές προσπάθειες και υπεγράφει από ό,τι έμαθα προεκτές.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, αλλά λοιπόν μιλάμε για δημόσια υγεία που, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ο εγκλισμός που υπήρχε κάποια στιγμή, είναι περιορισμένος ο εγκλισμός, και ευτυχώς απελευθερώθηκε το επάγγελμα για να μπορεί ο καθένας να πάει τον ασθενή του. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί στις ιδιωτικές κλινικές μπορεί ο ασθενής να κρατηθεί όσο αποφασίσει ο γιατρός σε συνεννόηση με τους συγγενείς. Εκεί είναι η διαφορά. Δηλαδή, ένας που πάει σε μια ιδιωτική κλινική.
Εντάξει, και πρέπει να υπάρχει βέβαια και ο δημόσιος φορέας, γιατί και η τσέπη του αλλού δεν ξέρουμε τι αντέχει.
Εννοείται,
καλό είναι ότι δίνονται επιπλέον δομές, εννοείται. Αλλά πρέπει να αλλάξει και όλη αυτή η δομή.
Αυτό ήταν παλιά, τώρα δεν πρόκειται να αλλάξει. Νομίζω η συζήτηση δεν θα βοηθήσει πουθενά.
Ναι,
γιατί
ναι.
Νομίζω ότι έχει γίνει πλέον έτσι. Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, ακολουθούμε. Οπότε,
σε όλα τα κράτη, ας πούμε, της Ευρώπης,
νομίζω, όλη την Ευρώπη
δεν υπάρχουν κλειστές δομές.
Ναι, ναι, είναι, έχουν ανοίξει πόρτες των ψυχιατρίων. Από τη μία μεριά είναι πάρα πάρα πολύ καλό, γιατί υπάρχουν άλλες δομές που βοηθάνε. Αλλά δυστυχώς μερικές φορές υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
Το για να κάνουμε πλάκα, αυτό το έχει τραγουδήσει ο Αϊδός, το Ανοίξτε τα τρελάδικα.
Για
να γίνουν φοροφυγάδικα. Αλλά αυτό το είχε τραγουδήσει ο άλλος. Θα γινόταν και πραγματικότητα.
Ναι, αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δυστυχώς αυτό που έγινε με αυτόν τον κύριο, τον ασθενή εννοώ, στην Νέα Ερυθρέα, είναι κάτι το φοβερό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε προειδοποιήσει σχεδόν όλους ότι θα κάνει το κακό.
Ναι, και όταν εκείνη και η μεγάλη ευθύνη της οικογένειας που εντοπίσατε από την αρχή, δεν μπορεί να το βλέπεις και να λες. Πάρει και το σπαθί σου αγόρι, πάρει και τα τσεκούρια, πάρει και τα όπλα σου και ξέρω τι τα έχεις.
Γι' αυτό το λόγο λέω. Καταλαβαίνω τώρα την μάνα που λέει ότι έχω προβλήματα, πεθανή κόρη μου. Λυπάμαι πολύ και για τον ασθενή γιο και για την κόρη που πέθανε και για όλα αυτά τα πράγματα. Τα εγγονάκια μου, λυπάμαι, είπε για τον άνθρωπο που σκοτώθηκε. Ναι,
αλλά ο άνθρωπος που
είχε όπλα. Αυτό το πράγμα δεν το έβλεπε η οικογένεια. Δηλαδή, αφήνεις έναν άνθρωπο που παραλογίζεται να έχει όπλα, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για σατανάδες, για μάγια, για σαμουράι, ο οποίος εξασκείται στα καλά του καθημένου πάνω σε μια ταράτσα και θέλει να σκοτώσει, τον αφήνεις με όπλα, να που σκότωσε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μια ευθύνη. Γιατί, επαναλαμβάνω, εκείνο που λέω πάντοτε είναι ότι πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
Μάλιστα. Και με αυτή την παρατήρηση σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας επικοινωνία. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σούρας. Χρόνια πολλά κιόλας για χθες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ήταν να μιλήσουμε με τους άλλους για χθες, αλλά δεν προλάβαμε. Σε μια υπόθεση η οποία συγκλονίζει, δημιουργεί ερωτηματικά, αλλά έτσι όπως τα ακούσατε, όπως γίνεται, είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυζητήσουμε για τέτοιες περιπτώσεις στο άμεσο μέλλον. Γινόμαστε λίγο Κασάνδρες, αλλά. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα φαίνεται ότι δυστυχώς εκεί πέρα οδεύουν όταν δεν λαμβάνονται τα αυτονόητα μέτρα προστασίας για το κοινωνικό σύνολο. Σε 6 λεπτά ξεκινάει η εξόδιος. Ακολουθεί αυτή τη στιγμή. Έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών και ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από την σύζυγό του. Πριν από λίγη ώρα πέρασε έτσι την είσοδο της Μητρόπολης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πλήθος πολιτικών, παραγόντων της οικονομικής ζωής και της πολιτικής ζωής βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου για το τελευταίο αντίο στη Φόφη γεννηματά. Όπως τρεις θα είναι οι επικίδοι οι οποίοι θα διαβαστούν, θα εκφωνηθούν από τον 17χρονο γιο της Φόφης γεννηματά, τον Γιώργο γεννηματά, τον Γιώργο, όχι γεννηματά, λάθος δικό μου, το 17χρονο γιο της Γιώργο, την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Βουλής, ενώ επικείδιο θα εκφανίσει και ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής. Το σύνολο των πολιτικών εντός της Μητρόπολης, πλήθος κόσμου και εκτός της Μητρόπολης για το τελευταίο αντίο στην Φόφη γεννηματά. Η σωρός της θα ακολουθήσει, θα μεταφερθεί μέχρι την Βουλή και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερο και σύνδεση επίσης και με την Μητρόπολη Αθηνών και την ώρα της εκφώνησης των επικηδίων θα έχετε την δυνατότητα να ακούσετε στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Αρκετά από τα μηνύματα δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε και λόγω λίγο ανατροπής των σχεδίων που υπήρχαν. Τώρα μόλις καταφθάνει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία θα εκφωνήσει και έναν από τους επικίδιους όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Κουβαλώντας ένα λευκό τριαντάφυλλο και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και πολλοί από τους πολιτικούς που βρίσκονται μέσα, αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος και στην Μητροπόλεως και στο προάβλιο έτσι της Μητρόπολης Αθηνών και τα στρατιωτικά αγήματα, η Φόφη γεννηματά η οποία κυδεύεται με τιμές εν ενεργεία υπουργού. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία, πάλι εδώ με το έχουμε και λέμε, αλλά με πιο επαιτειακή εκπομπή, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με δύο πολύ ξεχωριστές έτσι συνεντεύξεις. Οπότε σας αναμένουμε και αύριο. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας για όλους μας. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?